Mayroon po akong tanong sa inyo. Ano po ba ang measure ng pag-ibig? Ayan. So, ano po ba, paano po ba sinusukat ang pag-ibig? So, sabi po ng mga kadalagahan, ayan. So, pagka mayroong engagement ring, no, na ibibigay sa iyo at pagpo-propose ng marriage. Ayan. So, talagang masasabi mo na, wow, ubabot na dun sa sukdulan ng pag-ibig yung isang lalaki sa isang babae. At gayon din, di dun matatapos yung engagement ring ay magtutuloy-tuloy up to the wedding. And that is what we call wedding ring. Yun. So, yun ba yung extent ng pagmamahal na maaaring ma-receive ng isang babae sa isang lalaki. Yun. Kagaya natin ngayon, puro tayo babae. Ayan. So, nagpaplano, nag-iisip ba tayo o na aalala ba natin para sa mga married women dito na paano nga ba natin ni-recognize or in-acknowledge o measure yung love ng ating kapartner. So, that is true marriage, no? Pero, hindi po engagement ring or wedding ring ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang kanya pong pag-ibig, the extent of His love for us, is also a kind of ring. Pero ang tawag po doon ay suffering. Yan. So, kabisado niya na po ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So tonight we will see the powerful work of the Lord, and that is His redemption. Tingnan po natin yung God's redemptive work in my life. Pagka sinabi po natin redemptive, ay na, ang redemption po ay mapagbayad o mapagligtas, mapagpalayang gawa ng Panginoon sa ating buhay. We are all in bondage due to sin. We are all doomed to death. We are all doomed to destruction. Pero dumating po ang Savior, kanya tayong iniligtas at kanya po tayong inilipat mula sa sumpa ng kasalanan na kamatayan tungo sa buhay. At yun po yung tinatawag na redemptive work of God. Pero makita po natin ito to the details, to the extent of His great love for us. So hayaan niyo po na i-share ko po sa inyo ang isang awit na magpapaalala sa atin ng kanyang pag-ibig po.
Children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give. Because of love,
we were the reason, no, why he came. And he came not to work. He came here on earth not to serve us, not to do miracles, but he came to this world to die. So, usapang extent, usapang bigat, lalim ng pag-ibig. Wala na pong makakapantay sa pag-ibig ng Panginoon. Bakit nga ba? Kasi binigay niya yung buhay niya, hindi naman dun sa mga kaakit-akit. Wala pong maganda sa atin eh. Ibinigay po niya ang buhay niya sa kanyang mga kaaway, kagaya natin. Dahil tayo po ay sumuway sa kanya. Tayo po ay umiwan sa kanya. 500 years before Jesus came, suffered and died for us. Nakita na po ito ni Isaiah. At dun sa Isaiah chapter 53, kanya pong isinulat ang kanyang naging pangitain kung papaanong ang Messiah, ang tagapagligtas, ay madudurog dahil po sa kasalanan ng tao. Alam niyo po, pagka sinabing kasalanan, may kabayaran. Pero wala pong makasasapat na pambayad para po sa ating utang sa Diyos, sa ating pong kasalanan. Kahit ulit-ulitin po ang buhay natin, ay hindi po ito sasapat para tayo maligtas. Pero wala pong makalulubos at makababayad maliban po mismo ang Diyos. Kaya siya'y pumanaog dito at nagsuot ng servant's clothes at nabuhay ng kagaya ng tao na may pandama at pag-iisip na kagaya rin ng tao, ngunit siya ay Diyos, of course, pero naramdaman niya ang lahat. Hindi po natin siya iniisip, hindi po natin siya ginugusto, hindi po natin nilalapit ang kanya, ang ating mga sarili sa kanya. Pero 2,000 years ago, ay siya na po ang gumawa ng paraan upang tayo'y magkaroon ng katubunan sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi doon, kung sino man ang sasampalataya sa kanya, ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ngayong gabi na ito, tingnan po natin paano niya binayaran ang ating kasalanan. Paano po siya naghirap para po sa atin. Literal na naghirap. At dahil siya po ay nabuhay sa panahon ng mga Romano, at ang panahon po na yon ay mayroong pinakamalubha at pinakamasakit at pinakamasaklap na uri ng kamatayan na ipapataw sa mga kasalanan. And we know for a fact na talagang hinanapan po nila si Jesus ng kasalanan, pero yun nga po, at ang lahat ng reklamo sa kanya, lahat ng argument sa Panginoon ay nakapaloupo doon ang pagbabayad sa ating mga kasalanan. And ang tawag po doon ay he died in a criminal way, no? Sa panahon na kung paanong pinapatay ang mga kriminal, ay ganun po ang ginawa sa Panginoong Jesus. So let's just take a look one at a time, one by one, kung ano po ang nangyari sa Panginoon, ano po ang mga binata ng Panginoon sa pagbayad ng ating mga kasalanan. So we see here, kita po natin that Jesus suffered agony, sorrow sa Garden of Gethsemane. Tatlong beses po niyang inilapit ang kanyang puso sa Panginoong Ama at sinabi niya, kung pwede lang, huwag nang ilagay sa akin ang saro na ito, ng kapaitan, ang saro ng kapahamakan. Alam niyo po yung saro na yon, the cup of God's wrath. Yun pong, kumbaga po parang sisidla na ganyan, ibubuhos ng Diyos. Yung kaparusahan sa ating mga kasalanan ay ipapataw na po sa mundo at sasaluhin lahat ng Panginoon. Nakita po ng Panginoong Jesus kung ano po ang kabayaran ng kasalanan ng mundo. Pero ang sabi niya, not my will, but your will be done. So makita po natin yung prayer of surrender ni Jesus. It was not easy for him as a human, in the human being, in a human form. Talaga pong nagkaroon siya ng struggle, ng sorrow and grief. And not only that, he also experienced no betrayal from his close friend. At narinig na po natin yan sa mensahe ng nung nakaraang mga linggo. Na talaga pong bakit masakit? Dahil pinagtuunan mo ng pansin, ng relasyon, subalit darating ang panahon na talagang tataliktan ka, tatalikuran ka. At si Judas ay naging betrayer ng Panginoon. Hindi po siya robot. Si Judas ay hindi robot na naisulat, na naitala na mayroong magbe-betray kay Jesus, no? Pero hindi po nilagay doon yung pangalan. But Judas allowed himself, no? Meron siyang foothold na buksan ng kanyang puso sa gawa ni Satanas. At siya nga po ang naging betrayer ng Panginoon because of his immaturity, unresolved conflict. At higit sa lahat, siguro hindi nga po siya totoong disipulo ng Panginoon. And Jesus experienced rejection, abandonment from his very own friends. Just like also Peter, na sa kanyang mga salita, hindi kita i-deny, talagang hindi pwedeng mangyari ito sa'yo, hindi ka pwedeng pahirapan, ako muna over my dead body. Pero Jesus declared to him na talagang you will deny me 3 times, no? At makita po natin ang buhay ni Pedro na talagang out of his being outspoken ay dumating sa punto na siya ay natakot, nanganib ang kanyang buhay at kanyang dineny. At sinabi niyang wala akong relasyon, hindi ko kilala yan, hindi ko alam ang sinasabi ninyo. And Jesus knew it all. So yung iwanan ka ng kaibigan mo at talagang pinagmalasakitan mo ay tunay na masakit sa Panginoon. More than the relational pain, more than the abandonment of the Father, and letting go of his rights, no, talaga pong ang hirap na dalhin ito. At pumasok na ang Panginoong Jesus sa iba't ibang uri ng mga tao na kanyang haharapin. The high priest, na talagang sa kabila ng alam nila ang mga salita ng Diyos, ang utos ng Diyos, ang mga propesiya ng Panginoon, ay hindi pa rin talaga nila tinanggap si Jesus. Kanilang kinutsa at ipinahiya, tila, no, ginawang parang hayop ang Panginoon na nilagyan ng malalaking kadena at sa madlang people ay talaga pong tinutuos nila ang kaalaman ni Jesus. At mayroon pa rin pong sinulat sa Biblia mula sa Gospels, no, na mayroong sumuntok sa kanya, mayroong sumampal sa kanya, mayroong dumura sa kanya. Can you imagine the high priest, no, the Pharisees, na talagang sila po yung matataas ang estado sa buhay at kilala. Subalit, they came to the very lowest form, no, undignified position, no, opposite of their calling, opposite of their office, no, pagharap sa Panginoon. Talaga pong sobrang galit nila sa Panginoon. And Jesus saw the hatred and the talaga pong yung pagkamuhi ng mga tao sa kanya. And napakasakit po ito. And talagang hinarap na po siya sa governor, hindi lamang po sa mga religious leaders, even to the governor, ay pinamitiwanan po siya ng gobernador. Alam ng gobernador na wala siyang kasalanan, malinis ang kanyang puso. Ngunit pinamitiwanan po siya. Hindi po siya kinover, hindi po siya iniligtas, talaga pong iniwan ng Panginoong Jesus. At ang masakit ay si Jesus ang nahatulan ng kamatayan sa krus. At napalaya po ang magdanakaw, ang rapist na si Barabbas. Pero we see here the irony. Yes, Jesus also took all the sins of Barabbas. But we see here the pain of Jesus, no? Sa iba't ibang klase ng estado ng buhay, ng klase ng mga tao. He was really discriminated. He received a lot of hatred, a lot of rejection, and talaga pong napaka napaka-rude ng ginawa sa Panginoong Jesus. At mula po dito kay Pilato ay siya po ay ibinigay sa isang Roman officer or official na siyang magsasagawa at mag-o-officiate po ng kapurasahan para sa Panginoong Jesus. At dito makita na po natin na kailangan po muna niyang dumaan sa scourging na tinatawag. Ang latigo po na ito ay tinatawag na cut of nine tails. Kung nakakita po kayo ng latigo sa isang kabayo, isang balat lang po iyan, isang strand ng balat. Ngunit ito po ay siyam na strands. Sa dulo po niyan ay mayroong mga bubog or kaya po metal or kaya kuko ng hayop na talaga pong kapag ka ito hinampas sa iyong katawan, ito po'y hahablot ng iyong naman. And how did Jesus receive this scourging na tinatawag? Yun pong paghataw po na ganyan sa katawan ng Panginoon at tihilahin po pabalik. Ito po'y maglalapat ng siyam na marka na sa isang hampas ay may siyam na marka na hahablot na ganyan, nakakailanganin po ng 21 stitches sa isang sugat na ganyan. 21 ang tatahiin mo para mabalik yung laman. At isipin po natin, sa 21 na sugat po na iyon, ay 39 na hampas ang ginawa sa Panginoong Jesus. Na imagine niyo na po na hindi po nila pinili kung saan tatamaan ng Panginoon. At maaaring tinamaan siya sa likod, sa hita, sa batok, sa dibdib. At hindi lang po once, hindi lang po twice, hindi lang po thrice, kundi 39 times na talaga po i-scourge ang Panginoon. At ang sabi nga po, itong scourging na ito ay merong metal ball na talaga pong pabigat, na hindi lang po parang tali na ganyan, kundi meron siyang bigat na pag hinampas sa'yo talaga po hahablot hanggang buto, hanggang kamalalim na layer ng iyong laman. At kakailanganin daw po ng 7,371 na tahi ang sugat na nilikha ng 39 na hampas sa siyam na hibla ng latigo na ito. Kaya ang sabi ni Isaiah, there was no beauty in Jesus. At siya po ay hindi nagkasugat kung hindi siya po ay naging sugat. He became a big wound for us. Kung imaginin mo yung ganda siguro ng mata ng Panginoon, talagang nalapatan din po ito ng latigo at ng sugat. And nobody and no one can stitch it out again and mend it for us and mend it for Jesus. Kaya po, Jesus became a big wound. Not only that, talaga pong pinaglaruan nila ang Panginoon because many told and many declared that Jesus is the King. He is the promised King. At sabi, ikaw palang hari, ito ang iyong corona. At meron po tayong tinatawag na crown of thorns sa talagang ito po ay halaman para pong roses or santan. Talagang may tinik at kanila pong inikot at talaga pong hindi lang po ito ipinatong sa ulo, kundi ito'y sinalaksak sa kanyang ulo. We can also see here the weight of the cross. Talagang mabigat po itong cross na ito. Hindi po ito plywood. Ito po ay isang solid na wooden cross. And we can also see the nails na talaga pong kakailanganin ng malaking pako na siyang tatagos na magpapako sa kamay ng Panginoong Jesus na tatagos sa likod. At doon nila ilalock yung pako sa likod para hindi po malaglag. And imagine no po, yung pako na yun ay hindi po sa palm po niya, kundi sa wrist niya. Nasa gitna po nito, kung papansin niyo po, hahawakan niyo po ang wrist niyo, sa gitna po niyan, dyan po ipapako. So, meron po itong tinatawag na nakakakuryenteng pakiramdam. At tatlong pako po ang kinailangan upang mapanatili ang Panginoong Jesus doon sa cross. And not only that, no, we can also hear and see na siya po'y tinusok sa kanyang tagiliran. It is a solid metal. The spear was a solid metal na talaga pong bumutas sa kanyang laman, tumagos sa kanyang ribs, sa kanyang lungs, sa kanyang puso. Ganun po kahaba. It's just like this elbow, no? Parang 12-inch ruler. Ganun po kahaba yung spear na pumasok sa tagiliran ng Panginoon hanggang puso po niya. So, ganun po siya tinuho, ganun po siya in his spear. That's blood and water came out from his body. Kaya usapang extent ng pag-ibig, usapang lalim at wagas at dalisay na pag-ibig, wala pong tutumbas sa pag-ibig ng Panginoon. Yet, doon pa lamang po sa scourging, pwede na po siyang gumive up. Doon pa lamang po sa nails, pwede nang mawala ang Panginoon because he will call angels, no, to save him. But he finished every station, every curse of our sin that should be placed upon us ay kinuha po ng Panginoon. He faced everything point by point, blow by blow. Why? Because this is how much he loves you and he loves me. He finished everything. He completed everything. Why? Dahil doon pa lang sa Gethsemane, kung walang magiging tagapagligtas, kung hindi siya tatayo to save us, the cup of God's wrath will be upon you and will be upon me. Kung hindi mamamagitan si Jesus, kung hindi siya magbubuwis ng kanyang buhay at idadanak niya ang kanyang dugo para po sa atin, tayo po ay mapupunta sa impyerno. No one can save us except God. That's why nung nakita po ito ng Panginoong Jesus doon pa lamang sa Gethsemane, kanyang po ipinanalangin sa Panginoon, let your will be done, not my will. At sa bawat yugto po na ito na nahihirapan ng Panginoon, mayroon siyang isang nakikita at yun ay ang puso ng Ama sa langit, ang dakilang pag-ibig niya para sa atin. At gayon din ang pag-ibig ni Jesus para sa atin. Ano yung pag-ibig na yun? Kanyang binatang lahat ng hirap. Dahil mahal niya tayo, ayaw niya tayong mapahamak. I want you to see this video. And this is the reason. No, bakit niya binatang lahat? Because Jesus saw the greatest significance of dying on the cross, of giving his life to the end, and pouring his blood for all of us.
Finished! I commit my spirit.
Amen. Praise God. Do you see the very reason bakit mahirap para sa atin tignan yung pinako siya, yung binigyan siya ng korona ng tinig, diba? Tinusok siya sa tagiliran. Bakit lahat ng itong klase ng suffering na to, bakit sa ganong paraan? Dahil nandoon yung kabayaran ng kasalanan, nandoon sa pagpako na iyon na kanyang tutubusin tayo mula sa lahat ng curses, lahat ng sumpa, lahat ng ginawa sa ating pagpastangan ng Diablo, lahat ng akusasyon, lahat ng arguments, lahat ng kasinungalingan. And even no, yung binata ng Panginoon ng lahat ng sugat sa scourging, sugat sa spear, and sugat sa kanyang ulo upang pagbayaran at iligtas tayo, i-redeem tayo sa lahat ng sakit, sa lahat ng condemnation, sa lahat ng ating kabiguan. Pero hindi po nanatiling bigo ang Panginoon. Ang sinigaw po niya, it is finished. Kita po natin na lahat ng ito kinuha niya, natanggap niya para sa iyo at para sa akin. Pero tinapos niya. Kaya kung iisipin lang po natin, mga kapatid, kung sumuko ang Panginoon in the middle of scourging sa kanyang mga nails at bigla na lang nawala ang Panginoon, there will be no redemption. And we will die and experience the punishment of our own sins. But Jesus took all the curses, took all our sins, all the condemnation, all the sicknesses. Kinuha niya po itong lahat at sinabi niyang, it is finished. And now, he died, pero hindi po na natiling patay ang Panginoon. Amen? Pagkatapos ng pangatlong araw, siya'y nabuhay na maguli. What a wonderful King, what a magnificent Savior, what a glorious Savior we have. Kaya pwede po ba natin siyang sambahin, pasalamatan, talagang ibigay ang ating mga buhay sa Kanya. Pero ang tanong, hindi naman laging encounter. Hindi naman laging my encounter. First time nga po natin magkaroon ng encounter online. Pero papaano nga ba ako mabubuhay ng may pasasalamat paggunita sa makapangyarihang gawa ng Panginoon? At ang sabi po dito, pwede tayo kung tunay ka nagpapasalamat, kung tunay mong tinatanaw ang kaligtasan na binigay ng Panginoon, kung nakikita mo ang pangangailangan mo sa Savior at iyong tinatanggap ang redemptive work ng Panginoong Jesus, hindi lamang dapat ito sa iyong labi na sasabihin mong salamat. Kung hindi ka gaya ni Jacob, iyong lalakara ng bagong buhay, iyong lalakara ng may panibagong lakad, at iyong lalakara ng may panibagong pangalan, taglay ang pangalan ni Jesus sa iyong puso at sa iyong buhay. Allow me to share sa inyo, sa atin pong pagtatapos ng message po na ito. Tignan lang po natin ang paalala po sa atin ni Paul kung paano po tayo mabubuhay as thankful, grateful, talaga pong wanting to really live by the power of God's redemption. At ang sabi niya dito in Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I that live, but Christ living in me. So, tatlong bagay po. Kung nais natin na makilala ang Panginoon sa kanyang redemptive work at maranasan natin ang tagumpay at ang kaligtasan na ginawa niya sa krus na hindi lamang natin ito titignan kapag kamahal na araw o hindi lamang natin titignan ang ginawa ni Jesus kapag tayo ay may karamdaman, kundi titignan natin at lalakaran natin siya sa papaanong paraan. Ilalapat po natin ang kapangyarihan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo by number one, dying with Christ. Tayo po ay hindi na mamamatay sa krus. Tayo po ay hindi na parurusahan ng mga nails at ng thorn at ng spear. Pero sabi po ito, die with Christ, crucified with Christ. Kailangan po nating i-crucify na, tapusin na ang lahat ng sumpa, ang lahat ng kasalanan, ang lahat ng kagipitan, ang lahat ng limitasyon natin. Ibigay na po natin sa Panginoon. Crucify everything that limits us. Crucify everything that make Jesus died on the cross. Crucify everything na po that really yung pong decreases our love and affection for Jesus. And number two, let us die to ourselves. Sabi doon, I no longer live, but Christ lives in me. Dahil namatay na ako kay Kristo, inilapat ko na ang dugo na mula sa kanyang koronang tinik, no, dito sa ulo niya, sa aking ulunan, ang mga dugo niya sa kanyang kamay, sa aking mga kamay, at sa aking paanan, at sa aking katawan, ang bawat sugat niya at ang bawat dugo niya ay nagbabalot sa akin. Therefore, I no longer live, but Christ lives in me. His love, His power, His greatness, His freedom, His joy is upon me right now. At ang sabi doon, not only die with Christ, die to self, but die to live. Yung kailangan munang mamatay tayo para mabuhay tayo. Yung mamamatay tayo sa ating sarili, mamamatay tayo mula sa ating sumpa, at tayo doon pa lamang magsisimulang mabuhay. And I now live in Christ. I no longer live, but Christ lives in me, and He now lives in me. So makita po natin dito yung revival mode. Yung pagpapanauli, yung pagbabalik loob sa Panginoon. Yes, changing little by little is okay. Kesa po yung huminto na tayo at wala na po tayong ginawa sa pagpapasalamat at pagkilala sa ginawa ng Panginoon. Yung pong die to live. Yung every day, yung sinasabi ng Panginoong Jesus, if you want to follow me, then carry your cross, carry my cross daily. Yung sa bawat araw, taglay mong kanyang krus. Na hindi na mahaba ang mukha mo dahil ikay magbabayad ng kasalanan. Hindi mo makakalimutan ng krus. Tataglayin mo ang krus dahil ito ang pagtanaw mo ng kapangyarihan. Dito ka kukuha ng kapangyarihan dahil sa krus na ito binayaran ni Jesus ang lahat ng iyong kasalanan. Tinubos ka niya sa salang magbibigay sa atin ng kamatayan magpasawalang hanggan. At pinagaling niya tayo sa lubhang karamdaman natin. At yun ay ang pagkawalay sa Panginoong Jesus. Kaya kapatid, kung tunay kang nagpapasalamat, kung tunay mong kinikilala ang ginawa ng Panginoon, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pagpapalaya, ang kanyang pag-ibig sa'yo, then do something about it. Be a Galatians 2:20 Christian. Respond with Galatians 2:20. I begin to die with Christ. I begin to die to myself, and I begin to die so that I could live. Hanggat hindi po tayo namamatay sa ating sarili, we will always go back to the cycle of doing things my way, and we will always experience failure upon failure, and we can no longer respond to it because God is far away from us. Pero if we will crucify ourselves with Christ, tataglayin natin ang kanyang pangako, ang kanyang kapangyarihan, then it is possible that we begin to live a new life in Him. Amen? Tonight, as we close, if this is your heart's desire, to say, God, I am thankful. Lord, I am grateful for every part of your suffering. Blow after blow, point after blow, you receive it for me. Lord, I am so thankful. And then let us do something. If you are thankful, die with Christ. Panginoon, ilalapat ko ang aking buhay sa iyo. and let your glory shine upon me. And it is no longer I who will live, but you. Please forgive me, God. Please wash away all my sins. And I begin to live for you, to serve you. Kahit unti-unting hakbang, basta tuloy-tuloy na ako'y sumusunod ng may pagmamahal at pagpapasalamat sa iyo. If this is your prayer, then say, Jesus, lover of my soul, I'm gonna love you back. I'm gonna serve you all the days of my life. I want us to all together pray. Can we bow our heads and close our eyes? If any one of us here, you're saying, Lord, I am thankful. I thank you. I am so grateful. Now that I see the extent of your love for me, ang lalim, ang lawak, ang taas ng pag-ibig mo na iyong pinakita sa krus ng Kalbaryo. Salamat po. If you are thankful, just raise your hand to the Lord wherever you are. And God sees you. And God honors you the way you honor Him tonight. Thank you. You may now put your hands down. If you are saying to the Lord right now, God, I have so many failures. Lord, blow ang curses, ang sickness, ang poverty, ang hirap, Panginoon. But right now, Lord, I relinquish everything. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko mula sa sakit, sa kahirapan, sa sumpa, sa kabiguan. And now I relinquish everything to you. Inilalapat ko yung curses ko, yung sumpa ng pamilya namin, yung sakit, yung takot, yung depression, yung kahirapan. If you have this kind of prayer, just raise your hand and God sees me. Sinasabi mo, Panginoon, I relinquish. Please, right now, I crucify with you everything, every limitation, every sin, every addiction, every abuse, every pain, every failure. Thank you. You may now put your hand down. If you are saying, God, I want to die to myself, sobrang prideful ako, sobrang mataas ang tingin ko sa sarili ko, sobrang pretentious ako. Lord, hindi kita pinapahalagahan. Hindi kita pinapansin. I take you lightly. God, today, I die to myself. If this is your prayer, can I see your hand? And as you raise your hand, you're raising it up to the Lord. Thank you for your honesty. You may now put it down. If you are saying, God, nag-umpisa pa lang po ako. Nag-umpisa pa lang po akong sumunod sa iyo. Gusto ko pong magtuloy-tuloy. Gusto ko pong sumunod sa iyo kahit maliit na mga steps. May you find me faithful. That it is no longer I who live, but you who lives in me. That each day you see me trusting, depending on your cross, depending on your way and not my way. God, I want to finish the race with faithfulness. Lord, this is my prayer. If this is your prayer, kapatid, just raise your hand. I'm gonna pray for you. Amen. Praise God. God sees your hand. And let us now together pray. Father, we thank you. We bless your name. Marami pong salamat. Today, Lord, we affirm our gratitude. We affirm, Lord, our word, our worship, adoration, praise to you. Jesus, our King, our Lover, our Savior, our Messiah, Lord, our Christ, who paid all our sins, who finished everything for us, who took all our sins, Lord, at pinayaran yung lahat ng aming kasalanan. We thank you. We bless your name. And now, Lord, we also affirm, oh God, declaring that you are our Savior and not ourselves. Forgive us, Lord, sa mga panahon na talagang mataas ang tingin namin sa aming sarili. Nahihirapan kami magpakurek. Nahihirapan kami sumunod. Paulit-ulit kami sa siklo ng disobedience, oh God, because we are still alive to ourselves. And now, Lord, as we are thankful of your work, your redemptive work, Lord God, we die to our pride. We die to our self-centeredness. We die to our own rights in the name of Jesus. And Lord, we commit, Lord God, that we will die today so that we could live with you, for you, and by you, your way alone. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, makagawa kami, makalikha kami, at makalakad kami, Panginoon, kahit maliliit na hakbang, pero steady na hakbang ng may pagmamahal, paggalang, pagsunod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami that in private, in public, we are a true disciple of yours, living only for your glory. At lahat ng ito, Panginoon, ay mula lamang sa iyong biyaya, doon sa tinapos mo na gawain para sa aming kaligtasan sa krus ng Kalbaryo. Maraming maraming pong salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. To God be the glory po. Salamat sa kanyang mensahe sa atin. Ito po ang tanong natin. In what part of Christ's redemptive work you are right now? Nasaan po kayo ngayon sa pagliligtas ng Panginoon? Mula sa nakita po natin gawa niya sa krus, sa kanya pong pagmamahal sa atin, kayo po ba ay na-experience yun na o nandun na kayo dun sa die with Christ? Acknowledging His redemptive work in my life by surrendering to Him all my failures, sins, and sicknesses, even fears. Talaga po ba ngayong gabi na ito gumawa kayo ng desisyon na, Lord, kaya pala napako ka, kaya pala ganito, lahat ito may meaning ito, hindi lang ito dahil ito yung panahon ng noong namatay ka, kundi ito ay pagbabayad para sa aking mga kasalanan. Nandun ka na ba? Or natatanaw mo ba in the past na you have already dead, no? In the Lord, in Christ. At ang sabi doon, yung die to self. Ngayong gabi na ito, nagpasya ka ba na talagang you will crucify your old self, your old nature to the cross, dying to your own pleasures? And pangatlo, sasabihin mo o pwede mo sabihin, Ate, Pastora, nasa revival mode na ako. Salamat sa Panginoon. And I'm changing little by little and experiencing life in Christ that I have not experienced or never experienced before. So maaring lahat naman po yan, o maaring dalawa dyan, o maaring isa dyan. Pero sana po, mayroon kayong isang lalakaran, sisimulang lakaran, simula ngayong gabi, about how you thank God for His redemptive work in your life.